Tilkynning um jólahlaðborð blindrafélagsins. Jólahlaðborð blindrafélagsins verður haldið laugardaginn 2. desember næstkomandi. Húsið opnar klukkan 18 og borðhald hefst klukkan 19. Verð á mannir 5.500 krónur. Skráning fer fram á skrifstofu félagsins í síma 525 000 eða með að senda póst á netfangið afgreiðsla hjá blind.is. Takmarkaður sætafjöldi svo skráið ykkur sem fyrst. Síðasti skráningardagur er miðvikudagurinn 29. november. Félagsmenn blindrafélagsins, fjölskyldur þeirra og vinir eru hjartanlega velkomnir. Veislustjóri kvöldsins verður Felix Bergsson. Hér kemur svo matseðil kvöldsins. Forréttir. Fennel grafin lax með sinnefnstill sósu. Villi bráðar batja með kumberland sósu. Kari síld. Jóla síld. Hangikjöt með uppstúf og kartöflum. Dönsk lifrarkæfa með beikoni og sveppum. Sinnefns gljáður hamborgarhryggur. Heitir réttir. Purustegg með sykur brúnuðum kartöflum. Opni bakað lambalæri. Villi bráðarbólur í villi sveppa og rifsberja sósu. Meðlæti. Heimalagað rauðkál, grænar baunir, heimalagað laufabrauð, rúbrauð, nýbakað brauð, kartöflusalat, smjör, eplasalat. Eftirréttir. Risala mandi með berja sósu. Súkkulaði kaka með vanilukremi. Vonumst til að sjá ykkur öll. Bestu kveðjur. Skemmt í nefnd.